tani në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Agulmet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojnë. Presidenti Bush emron Tina Kajdanu për ambasadore të shteteve të bashkuara në Kosovë. Pozicionet e Francës dhe Rusis ende janë të ndryshme rreth Kosovës, thot Bernard Kushner. Barack Obama deklaron se është shumë pran nominimit të Partisë Demokrate. Shtëpia e Bardhë mohon se presidenti George Bush ka ndërmend të sulmoj Iranin. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti George Bush do ta emërojë shefin e misionit amerikan në Prishtinë Tina Kajdanu për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kajdanu ka qenë në krye të misionit në 3 vitet e shkuara. Në 8 prill misioni kaloi në ambasadë me njohjen zyrtare të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara. Kajdanu ka një përvojë të gjatë në ish Jugosllavi. Përveç në Prishtinë, ajo ka shërbyer në ambasadat amerikane në Sarajevo, Shkup dhe Beograd. Emërimin pritet ta miratojë Senati amerikan. Mosk. Pozicionet e Francës dhe Rusis e ende janë të ndryshme rreth çështjes e Kosovës, por më duket se ka një zhvillim të caktuar, deklaroi sot në Mosk ministri jashtëm francez Bernard Kushner. Franca e përshëndet urtësinë e politikës ruse ndaj Kosovës dhe veprimin e kujdesshëm të saj, tha Kushner pas takimit me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Mosk. Rusia ka dënuar vendosjen e planifikuar të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë duke e cilësuar si të paligjshëm. Vendosja e misionit të njohur si EULEX kërkon rezolutë të veçantë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Boris Malakhov. Besmuan Shtetet e Bashkuara. Senatori Barack Obama tha se është shumë pranë të siguroj nominimin e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara. Obama i bëri këto komente në Iowa pasi humbi nga Hillary Clinton në Kentucky, por fitoi me rezultat 58-42 në shtetin Oregon. Jemi kthyer në Iowa me një shumicë delegatësh të zgjedhur nga populli amerikan dhe ju na keni sjell shumë pranë nominimit të demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Obama. Më herët rezultatet treguan se Clinton e mundi Obama në Kentucky me 65-30%. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mohuan një raport të publikuar në Izrael i cili thotë se presidenti George Bush ka ndërmend të sulmoi Iranin përpara se t'i përfundojë mandatin në janar të 2009-s. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Dana Perino e denoncoi raportin të shkruar në Jerusalem Post duke thënë se nuk ia vlente as sa letra ku ishte shkruar. Perino tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre mbeten kundërshtar të ambicieve të Iranit për të siguruar armë bërthamore, por vazhdojnë të shpresojnë se çështja mund të zgjidhet përmes mjeteve paqësore diplomatike. Washington. Senatori demokrat i Massachusettsit Edward Kennedy, vëllai i presidentit të vrarë John Fitzgerald Kennedy dhe veterani i politikës liberale në Amerikë, u diagnostikua me tumor malign në tru. Kennedy, 76 vjeçaru, hospitalizua të shtunën në një spital në Boston pas një goditje konvulsive. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shumica e qytetarëve të Kosovës thonë se festa e 28 nëntorit duhet të futet në ligjin për festat zyrtare të Republikës së Kosovës. Ata thonë se festa e 28 nëntorit është kremtuar gjithmonë dhe duhet të vazhdojë të kremtohet edhe në të ardhmen, por ka edhe të tillë që mendojnë ndryshe. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
28 nëntori, dita e flamurit kombëtar shqiptar, duhet të futet në projektligjin për festat zyrtare të cilin qeveria e ka dërguar në kuvend për miratim. Kështu thonë qytetarët e Kosovës, por ka dhe të atill që thonë se 28 nëntori është fest të shtetit shqiptar dhe Kosova duhet i ketë festat e veta. Demfeta i konsideron se festa 28 nëntori duhet të festohet edhe në Kosovë.
Pa tjetër duhet përfshirë, sepse kjo është një ngjarje madhe historike e popullit shqiptar. Prandaj nuk duhet miratohet asnjë ligj gjithse nuk përfshihet 28 nëntori në ligjin që është në procedurë në kuvendin e Kosovës. Nuk duhet ne pavarësin ta zhveshim nga gjitha elementet kombëtare. E zhveshim nga flamuri, e zhveshim nga disa tjera, por tash spaku dita e dëshmorëve, dita e shpalljes pavarësisë është, po gjithsesi duhet të jetë edhe 28 nëntori. Duket këta po e bajnë tolerimi shumë organizata ndërkombëtare unmikut edhe Bashkisë Evropiane.
28 nëntori është festë kombëtare dhe gjithmonë duhet të festohet, thot Ramadan Berisha.
Natyrisht 28 nëntori është festë kombëtare, prandaj gjithsesi duhet mbetë feste shqiptare, pra në gjitha territorët që janë. Është njëra prej festave që më së tepër ja vlen me festë.
Edhe Ekzona Hajdari thotë se 28 nëntori është festuar gjithmonë dhe një gjë e tillë duhet të vazhdohet edhe pse Kosova është pavarësuar.
Dohet, se është festë për më festu 28 nëntori. Edhe pse ka ndryshu, ka muri po dohet, kaq.
Gresa Gashi konsideron se vendimi i qeverisë që festa e 28 nëntori të mos futet në ligjin për festat zyrtare të Kosovës është një vendim i shpejt dhe jo i menduar mirë.
Po, është dita flamurit, flamuri është kombëtare dhe ato për në dhe neve. Jo i matur, si mendim jo i matur.
Edhe Fatime Bublaku mendon gjajshum.
Po mendojmë që do të jetë se është festë kombëtare. Në momentin që do të jetë, nuk e di ata çka mendojnë, por mendoj se duhet me qenë ajo.
Por Mehmet Ali Azemi thotë se Kosova është shtet dhe duhet të festojë vetëm festat e veta dhe jo edhe të Shqipërisë.
Qose 28 nëntori është festë kombëtare, festë shtetërore e Shqipërisë, atëherë lëmbesin festë shtetërore e Shqipërisë. Qose ne jemi shtet, atëherë ne duhet me pas festën tonë. Qose bëhet fjalë për festë shtetërore, qose është festë kombëtare, duhet me qenë përbashkët.
Fazli Berisha vlerëson se duhet të gjendet një vend i veçantë në ligjin për festat zyrtare se si të festohet 28 nëntori.
Do duhemi u festuar për shkak shumë rrethanave të cilat siç gjithë shqiptarët rrihet te këtij flamurës ose për ditën e 28 nëntorit janë përsekutuar janë ndoshta edhe deri në flim. Do duhet të festohet, por do duhet gjejë mënyra sepse nëse të gjithë kemi planuar pak në atë sorit, duhet jemi shumë realist tash në këto momente, prandaj do duhet gjejmë një farë mënyrë dhe metode se si do duhet festohet dhe gjithë do duhet futen atë ligjin për festat shtetërore të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inflacioni në Kosovë ka rritur në 13.6% dhe më së shumti godet shtresën e varfër apo rreth 60% të popullsisë, thonë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se inflacioni është shkaktuar nga ngritja e çmimeve të karburanteve dhe importi i mallrave të konsumit të përditshëm dhe pohojnë se inflacioni u shkakton dëm bizneseve dhe vetë konsumatorëve. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Musa Limani, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se bazuar në rrethana sociale në të cilat gjendet Kosova, inflacioni godet mbi 60% të popullatës e cila gjendet në kufit e varfërisë.
Kur këtë kësaj i shtojmë edhe pagat e ulta, më sa unë e di, rroga mesatare është 185 €. Delse, me të vërtet, standardi jetësor është i goditur drejt për drejt nëpërmes inflacionit dhe normalisht se ngritja e çmimeve ka efektin multiplikativ. Dhe shpet në shumë fusha, jo vetëm në fuqin blerëse, por edhe në ramjën e standardit dhe përmbushin e për obligimeve tjera të cilet njerëzit pra i kanë ndaj shoqërisë, ndaj familjes, vetvetes e të tjera.
Në anën tjetër, Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se inflacioni është duke i shkaktuar dëme bizneseve dhe konsumatorve dhe se në vazhdimësi e varfëron shportën e qytetarve.
Bizneset kanë qenë detyruara të rritin çmimet për shkak se të gjitha bizneset varen nga importi, qoftë direkt apo indirekt. Prodhimet të cilat mund të importohen, qoftë pajisje, qoftë lëndë të parë, për 13% ato janë më të shtrejta se planifikuara me buxhetin e paraparë. Dhe kjo është një mundësi që bizneset tona nuk po mundën t'i përballojnë këtë inflacioni këtyne politikave të shtrejta për zhvillim.
Ndryshe, zoti Limani thekson se ngritja e çmimeve të derivateve të naftës kanë ndikuar në koston e prodhimeve tjera dhe sipas tij në mënyrë direkte është goditur konsumatori.
Tek ne vjen inflacioni edhe nga importimi, pasi që siç dihet në Kosovë dikon 80% është edhe më shumë të artikujve, sidomos atyre ushqimor dhe ata të cilët janë jetik për njeriun, pra importohen dhe normalisht duke u nisur nga rrjedhat ndërkombëtare ekonomike se edhe në përmasa botërore kemi një paraqitje të inflacionit, atëherë edhe tek ne me import vjen inflacion.
Drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve zoti Shahini thotë se mundësitë e Kosovës për të ndikuar në ndaljen e ngritjeve të çmimit dhe inflacionit janë të vogla.
Në Kosovë ne nuk kemi politika zhvillimore, nuk kemi një strategji zhvillimore. Inflacioni mund të shkojë në më tutje ngritje dhe kjo do t'i shqetëson të gjithë qytetarët dhe gjithë bizneset. Për këtë duhet qeveria të ndërmarë masa të shpejta në krijimin e grupeve të ekspertëve për të parandaluar qoftë rritjen e çmimeve, qoftë inflacionin.
Ngjashëm bën edhe zoti Limani. Ai thekson se qeveria e Kosovës duhet të marrë masa konkrete dhe hapi i parë duhet të jetë hartimi i programit antiinflator.
Hapi dytë është që të ngrish pagat nominale pasi që disa herë është ardhurë te rritja e çmimeve, do të thotë inflacionit, dhe para se të bëjnë të gjitha këto duhet ta caktojnë në realitet pagën minimale, cila përcaktohet në bazë të shportës jetesës, e cila bëhet në bazë të indeksit të çmimeve me paketë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Organet gjyqësore në Maqedoni kanë filluar procedurat për fillimin e proceset gjyqësor për 4 lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës për shkak të mungesës së fakteve për ngritjen e akuzave ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Ekspertët shqiptarë thonë se kjo është në kundërshtim me ligjin e amnistisë, ndërsa procesin e nisur e konsiderojnë të dëmshëm për raportet ndër-etnike dhe për të ardhmen e shtetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Gjykatat Maqedonase kanë filluar procesuimin e lëndave gjyqësore të cilat në mungesë provash janë kthyer nga Tribunali i Hagës. Gjykata e Shkupit ka pranuar një nga katër lëndët e kthyera, atë që ka të bëjë me keqtrajtimin në vitin 2001 të disa punëtorëve Maqedonas të një firme ndërtimore. Ndërkohë që gjykatat pritet të fillojnë procedurat edhe për tre raste tjera për fshirë dhe zhdukje në 12 Maqedonasëve. Edhe për këtë dhe rast të tjera, në shënjestër të hetuesis janë ish drejtuesit e lartë të UÇK-s. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, nuk pajtohet me fillimin e procedurave gjyqësore për këto lëndë në Maqedoni.
Këtu punohet për lëndë të cilat mendoj se fare nuk ka vend të zhvillohet procedurë gjyqësore në Maqedoni. Për ato vepra ne kemi ligj në Maqedoni, ligji mbi amnestinë është i qartë. Ai bën dallim ndërmjet veprave në kompetencë të gjykatës së Maqedonisë dhe veprave që janë në kompetencë të gjykatës së Hagës. Meqense gjykata e Hagës i ka kthyer se nuk ka vend për shqyrtimin e tyre për hapjen e procedurës para gjykatës së Hagës, në Maqedoni po ashtu ka pengesë juridike për zhvillimin e procedurës gjyqësore.
Veç kësaj, zoti Kadriu vlerëson se rifilimi i një procesi të tillë gjyqësor është të jetë dëmshëm për raportet ndër-etnike në Maqedoni. Ministria e Drejtësisë dhe organet hetuese kanë bërë gjithçka të mundur që në fushatën elektorale të filloj procesuimi i lëndave që janë kthyer nga Tribunali i Hagës, me qëllim të favorizimit të subjekteve të saktuara politike, në veçanti të atyre maqedonase në pushtet.
Jemi në fazën parazgjedhore, do të fillojë edhe faza zgjedhore. Edhe tash në këtë moment të iniciohet me çdo kusht që të fillon do një procedurë prej 4 rasteve të Hagës, nuk është në dobi të marrëdhënieve drejtnike, nuk është në dobi edhe të vetë shtetit.
Përveç partive maqedonase dhe ekspertët e këtij komuniteti, mbështesin nisjen e procedurave për gjetjen e fajtorëve në radhët e shqiptarëve. Pavarësisht të pozicionit të tyre, partitë shqiptare kanë qenë unike në vlerësimin se lëndët që janë kthyer nga Haga përfshihen në ligjin e amnistisë dhe nuk duhet të ketë proces të ri gjyqësor në Maqedoni. Por të kundërtën kanë vlerësuar shumica e partive maqedonase të cilat me çdo kusht kërkojnë të ketë proces gjyqësor për ish drejtuesit e lartë të ushtrisë së çlirimtare kombëtare.
Sido që të jetë, mendoj se gjykatat nëse vendosin në mënyrë të pavarur, pa presion, pa kërcënim prej dy pushteteve të tjera, siç është pushteti ekzekutiv edhe ai ligjdhënës, gjykatat përsëri ju lutem do të vinë te ky përfundim se nuk ka vend për procedurë penale dhe se ato vepra janë të përfshirë në ligjin mbi amnestinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Presidenti Bush emëroi Tina Kaidanou për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Pozicionet e Francës dhe Rusisë ende janë të ndryshme rreth Kosovës, deklaron në Moskë Bernard Kushner. Barack Obama thotë se është shumë pranë nominimit të Partisë Demokrate. Shtëpia e Bardhë mohoi se presidenti George Bush ka ndërmend të sulmoi Iranin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.